Halo sahabat-sahabat Junius, kalian lagi dengerin SSG Movie Podcast episode ke-44, di mana gue mau ngomongin film yang udah lama tayang di Indonesia, tanggal 19 Desember 2019, yang berjudul Imperfect, Karir, Cinta, dan Timbangan. Film ini merupakan film yang diproduseri oleh Star Vision Plus, di mana mendatangkan Ernest Prakasa dan istrinya, Mera Anastasia, sebagai sutradara dan penulis cerita. Film Imperfect ini bercerita tentang sebuah insekuritas oleh seorang perempuan bernama Rara, di mana diceritakan secara drama komedi yang cukup relatable dengan kejadian yang terjadi saat ini ya teman-teman, menurut gua. Dan kerennya lagi nih teman-teman, film ini tuh sudah menembus 1 juta penonton sejak ditayangkan tanggal 19 Desember 2019 dan mungkin ada beberapa special screening di beberapa hari sebelumnya ya. Tapi pencapaian 1 juta film Indonesia di akhir tahun itu menurut gue udah keren banget. Apalagi dia tayang berbarengan dengan Habibi Ainun 3 yang juga ada peran Reza Rahadian di situ. Keren ya, jadi kayak dia kan tayang juga berdekatan juga ya dengan Star Wars ya di tanggal 18. Tapi ya film ini memiliki customernya dan jumlah penonton yang cukup banyak sih ya. Mantap, semoga film ini masih tayang sampai dengan minggu pertama Januari dan ya bisa membagikan moral-moral yang cukup berkesan kepada para penontonnya. Oke, kita mulai dari sinopsisnya dulu teman-teman. Jadi film ini tuh bercerita tentang seorang wanita bernama Rara ya, Jessica Mila pemerannya, dimana dia ini lahir dengan keadaan yang ya tidak menguntungkan bagi dirinya karena keadaan-keadaan sosial menuntut dia untuk memperbaiki dirinya agar bisa mencapai standar kecantikan masa kini. Seperti misalnya kulit harus putih, rambut harus rapi, badan harus kurus, dan lain sebagainya. Jadi dia didukung oleh pacarnya, Dika, yang diperankan oleh Reza Rahadian. Keluarganya, seperti ibunya ya, yang diperankan oleh Karina Suwandi. Dan adiknya yang bernama Lulu. Rara ini mencoba untuk mengeksplorasi kembali keseimbangan antara karir dan cintanya gitu. Jadi mungkin ada di salah satu trailer kita bisa lihat Rara dalam posisi dia belum diet, sedangkan ada juga Rara yang setelah diet. Ya dari trailer menurut gue teman-teman sudah bisa menebak lah arah ceritanya kemana dan lain sebagainya. Tapi gue gak mau bahas terlalu banyak ya di sinopsis, karena film ini tuh sebenarnya sederhana tapi eksekusi dan moralnya sih yang cantik, dan itu yang pengen gua mau bahas. Oke? Kita lanjut ya berarti ya. Jadi sebenarnya ya teman-teman, ceritanya tuh berhasil diracik sangat dekat dengan apa yang terjadi belakangan ini soal isu-isu insekuritas gitu. Jadi insekuritas zaman sekarang tuh gua sadar ya dari film ini teman-teman, udah sangat kompleks ya. Gila ya. Yang bikin film Imperfect ini katanya kan dari novel juga ya, yang ditulis oleh Ibu Mera Anastasia. Gue merasakan betapa mereka sangat berhati-hati dalam menulis cerita, dimana tuh mereka mau bisa mengeksplor banyak sekali elemen-elemen imperfect, tetapi tuh pembawanya tuh tidak mau terlalu menggurui, tapi dibuat jadi komedi. Dan kayaknya memang ini berhasil gitu, ketika kita tertawa dengan sesuatu tapi kita juga diperlihatkan sisi emosi, kita jadi selalu mengingat-ingat, oh iya ternyata yang kita lakukan tuh bisa tergolong memicu insekuritas seseorang dan lain sebagainya. Dan itu yang hebat dari film ini. Jadi kayak selain kritis, ada satirnya juga, ada pesan moral yang bisa membuat penontonnya tuh berbenah gitu. Ada panggilan-panggilan tertentu, kayak gue baca di media sosial gitu ya, ada yang bilang sejak nonton Imperfect gue jadi merasa bersalah sama keluarga gue ngata-ngatain dan lain sebagainya gini-gini. Mungkin ada beberapa hal yang maksudnya baik, tapi ya eksekusinya tidak baik gitu. Dan gara-gara film inilah, itu tuh kayak semacam tersadarkan kembali gitu. Tadi gue udah sebutnya juga, membahas insekuritasnya tuh cukup lengkap, karena di sini tuh ruang lingkupnya ada mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga orang lain seperti pacar dan ya sosial media sedikit-sedikit lah. Gini teman-teman, gue lihat dari film ini ya, boleh jadi tuh ini adalah film Ernest Prakasa dengan jumlah aktor-aktris terbanyak dibanding film-film sebelumnya. Misalkan gue ngikutin ya hampir semua kecuali yang horror. Ada Ngenes, ada Cek Toko Sebelah, ini paling favorit gue sampai saat ini ya. Imperfect nomor 2, terus ada Susah Sinyal, ada Mili dan Mamet dan lain sebagainya. Kayaknya memang film ini tuh yang karakternya tuh paling banyak, dan banyaknya karakter ini nih menurut gue tuh bukan semata-mata disengaja, tapi disengaja gimana banget supaya rame filmnya. Tapi gue ngeliat kayaknya memang isu insecure-nya tuh mau dibagi-bagi ke beberapa tokoh gitu. Ya lu bayangin gak sih teman-teman kalau misalkan insecurity-nya gitu dijadiin ke satu tokoh gitu. Ini tuh kayaknya nanti jadi tokoh di perfilman Indonesia yang paling ganas gitu teman-teman. Jadi kayak udah dia, maaf ya, agak badannya besar, rambutnya keriting, kulitnya warnanya coklat, terus tambahin apa lagi, ada tompel di mana, nggak bisa ngomong R kayak gue gitu tuh, udah tambah, ini kayaknya karakter yang paling ganas di sini gitu. Jadi kayaknya makanya itulah karakternya dibikin banyak ya, supaya porsi kegelisahannya tuh dibagi-bagi ke berbagai ini. Dan memang jadinya tuh karena karakternya yang banyak ya, sebenarnya tuh ceritanya jadi lebih dinamis gitu. Kita bisa ngelihat kayak ada beberapa segmen-segmen tokoh ya. Mungkin lawakan-lawakannya tuh kayak terbagi gitu. Jadi misalkan ada Asri Welas gitu ya, dia jadi ibu-ibu yang membantu Rara dan Dika mengajar anak-anak yang kurang mampu dan kurang beruntung gitu. Itu satu di situ, dia insecure-nya umurnya cukup, tapi aduh saya belum nemu suami nih gitu, diledekin. Pasti gara-gara percaya zodiak-zodiak kan ya? Enggak, saya percaya Sio gitu. Terus dimasukin lah komedi tentang persioan gitu ya, cocok-cocokan Sio. Kan kalau Sio itu ada dua ya, jadi ada binatang, ada elemennya gitu. Kayak, oh saya cocoknya ini, cariin dong tikus tanah gitu. Jadi kayak gue ngeliat di agak awal, oh ini cukup menarik dan lucu gitu. Terus ada juga kayak tiga anak kecil gitu ya, yang salah satunya ini fakta menarik ya, itu anaknya si Ernest loh. Udah disuruh main. Menurut gue ya teman-teman ya, ini adalah cara yang paling tepat bagi seorang orang tua ya, seorang orang tua, seorang parents ya, mendatangkan anaknya ke dunia film gitu. Jadi ada beberapa kan dulu film yang ya kita gak usah sebut merek lah ya, tapi kita tahu ada seorang anak bisa menjadi bayi sakti gitu dimasukin dalam film. Menurut gue itu maksa sih. Tapi kalau yang ini tuh kayak lebih cantik gitu. Jadi ya kayak memang kayak ya menampilkan kelucuan dan lain sebagainya. Tapi kelucuannya itu bermanfaat untuk membawa pulang suatu moral gitu. Jadi kayak misalnya si anak kecilnya ini lawakannya adalah terkait dengan masa kini ya, main game di handphone, mabar gitu ya, gak mau gantian dan lain sebagainya. Itu menarik sih. Terus ada lagi tokoh 4 quadruplet ya bilang ya, quadruplet ya. Kalau 2 kan double, 3 triple. Ya pokoknya ada tokoh berempat nih, 4 sekawan gitu ya. Gue sebenarnya sedih sih kayak gimana ya bilang ya teman-teman. Si 4 tokoh ini memang punya isu insecurities yang berbeda-beda, tapi terfokus di fisik. Entah kenapa ya teman-teman, gue merasa kesulitan menghafal nama mereka, tapi itu kalau gue membahas ke orang-orang, gue jadi kayak ironi ke diri sendiri. Anjir, kalau gue sebut karakter ini, berarti gue secara gak langsung ngeledekin fisik mereka dong. Maksudnya kayak gue sebut, oh ini si Tompel gitu, oh ini si yang itu ya gede, oh ini si yang giginya gak rata, oh ini si ini yang rambutnya berantakan gitu. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, gue gak bermaksud untuk, gue tidak bermaksud untuk body shaming, tapi kayak, udahlah, ini PR gue ya teman-teman ya, kita mungkin ada yang merasa sama, kita kerjakan bareng-bareng. Kita tuh kayaknya kalau gak tahu namanya, kita harus tahu nama pemainnya gitu. Aduh, gue lupa-lupa banget ya nama pemainnya. Yang gue ingat Aci Resti doang di film itu, yang dia kan sudah tergabung di Hahaha Corp ya, suatu komunitas atau perusahaannya si Ernest soal komedi dan stand up comedian gitu. Ya berempat ini tuh memang perannya tuh ya, dia tidak terlalu banyak dramanya, tapi lebih komedi yang menurunkan tensi gitu. Sebenarnya kalau misalkan gue lihat film ini secara keseluruhan, ketika 4 tokoh ini tidak terlalu dibahas tuh film bisa jalan-jalan aja, tapi ya memang sengaja dibahas supaya jadi lucu gitu. Dan masih banyak beberapa karakter lainnya, jadi kayak ada Uus gitu. Uus itu ya semacam anak bandel preman, punya ibunya itu diperankan oleh Ibu Rose ya, dari Love for Sale 2. Terus ada orang-orang kantor, ada Devina Aurel juga, ada Dion Wiyoko, ada ibunya Dion Wiyoko, dan lain sebagainya. Dan mereka tuh bermain jahit-menjahit, oh insecurity ini kita belok-belokin sini dan lain sebagainya. Jadi ya pada saat gue nonton merasa lengkap aja gitu. Oh iya ya, zaman sekarang tuh kayak gini-gini. Oh ada lagi satu lagi, Boy William teman-teman, kayak seorang cowok ya. Nyebelinnya adalah di film ini tuh dia ganteng gitu. Jadi walaupun dia bersikap ya layaknya cowok influencer atau YouTuber kekinian yang serampangan gayanya atau nggak sopan ini itu mereka kayak mereka tuh sengaja menampilkan atau mempresentasikan dia tuh ya dia ganteng, jadi dia bisa berbuat segalanya, punya fans, dan dia seakan-akan tuh kayak mau menyenangkan fansnya dan mengatur hidup orang lain untuk bisa menaikkan citranya sendiri. Itu menurut gua salah satu kritis yang cukup luar biasa ya. Jadi kayak ada satu adegan ngomong it's a prank gitu, anjir. Beneran kayak kalau bukan film ya minta ditampol orangnya. Terus kayak misalkan, aduh saya mau ke ini nih, mau kasih bantuan, sumbangan atau gimana gitu. Eh tiba-tiba wartawannya gak bisa datang. Loh ngapain lu mau kasih sumbangan aja perlu wartawan gitu. Itu juga satu hal yang cukup luar biasa berani ya Ernest dan tim untuk memasukkan sebagai bahan candaan. Tapi menurut gue itu penting sih ya, karena ya semoga orang-orang yang nonton tuh sadar aja sih. Iya ya, kayak gini tuh menurut beberapa orang gak etis gitu. Kalau mau bantu mah tanpa perlu diketahuin orang ya bantu-bantu aja. Oke? Okay? Nah, tadi kan gue udah bahas dari segi toko ya. Kita lanjutin dikit tapi mungkin masih berhubungan dengan komedi. Ya karena film ini memang tentang komedi ya. Komedinya tuh menurut gue cukup mengocok perut para penontonnya ya. Selain dari gimmick para toko, acting. Komedinya tuh tertakar baik dari segi ini ya teman-teman. Property. Atau latar di belakang ya. Jadi kayak lagi-lagi Ernest tuh membawakan beberapa plesetan-plesetan merek gitu. Yang gue bisa sebutkan kayak jualan rumah jadi Raymond gitu. Terus sampo jadi pantun. Banyak deh pokoknya. Dan itu tuh kayak membuat gue lama-lama bertanya-tanya. Apa nanti gue coba maraton nonton filmnya Ernest ya. Gue catetin satu-satu merek apa aja yang berubah gitu. Jadi nanti gue bisa nebak atau kasih saran ke Ernest. Kok Ernest, merek ini belum diplesetin namanya nih. Gue punya ide gini. Mungkin supaya gue bisa pansos. Enggak bercanda ya. Apa yang bedanya gue sama karakter yang tadi di dalam film? Gitu. Jadi intinya kayak komedia selain conversational joke. Ya merek-merek dan lain sebagainya itu oke ya. Terus ada lagi juga visualnya yang memang... Sebenarnya visualnya tuh sederhana ya. Kalau kita banding-bandingin sama Susah Sinyal, gue paling suka sih film si Ernest dari segi si visualnya ini ya di Susah Sinyal. Kalau ini tuh memang visualnya tuh ya terbatas di dunia kantor, dunia rumah, perumahan yang cukup berada, perumahan yang oke lah di tengah sama lingkungan yang ya kurang beruntung. Itu dieksplorasi dengan sangat sederhana dan tidak terlalu berlebihan ya. Tapi ada beberapa adegan visual yang menurut gue cukup menyita perhatian. Kayak misalkan ada satu adegan yang gue suka banget ya. Ini salut banget, tepuk tangan nih. Mudah-mudahan kok Ernest denger juga ya podcast gue, amin. Jadi tuh kayak si Reza dia lagi kesel gitu ya. Karena dia seorang fotografer, memiliki klien yang banyak maunya, mintanya juga macem-macem. Dia kesel tapi kayak gak apa sih, gak emosional banget. Dia keluar ruangan, ruangannya itu tuh kayak backlight gitu. Tapi kayak si Rara tuh menyabarkan, udah sabar, yuk kita masuk ke dalam lagi, kerjain, tuntasin gitu. Keren banget sih itu, kayak maksudnya mungkin tergolong remeh-temeh ya. Tapi gue tipe orang yang kalau nonton tuh, gilanya dia bisa ngelukis adegannya kayak gini caranya gitu. Nah itu menurut gue cukup memorable ya dalam waktu deket ya. Gitu sih. Itu dari segi visual. Kalau misalkan dari musik ya teman-teman, ya kalau dari musik pengiring oke-oke lah, namanya juga komedi ya. Ada adegan-adegan yang memang mengundang tawa, lagunya kayak gimana. Tapi yang gue mau guys bawahi dari musik tuh OST-nya, original soundtrack. Kalau misalkan kalian perhatiin ya, OST utamanya tuh dibawakan oleh Firsa Besari ya, yang terkenal dengan Waktu Yang Salah dan Celengan Rindu gitu. Dia mendatangkan lagu aduh gue lupa nih judul lagunya, susah bacanya. Gue ini ya sambil baca, oh ini nih, Pelukku Untuk Pelikmu, ya asik. Sebenarnya film apa si film Imperfect ini tuh sengaja mendatangkan Firsa Besari ya katanya, dan memang Firsa Besari tuh dikasih gambaran ceritanya seperti apa supaya benar-benar bisa membuat lagunya tuh luar biasa cocok, dan menurut gue berhasil gitu. Jadi kayak kalau gue baca dan denger liriknya, ya ini benar-benar kayak ngegambarin filmnya. Tapi ini teman-teman yang gue mau sebut juga, ternyata di film ini tuh ada satu lagi OST yang dibawakan langsung oleh si Reza Radiannya sendiri yang berjudul Tak Harus Sempurna. Nah, buat gue pribadi sih ya, gue lebih suka OST yang dibawakan oleh si Reza Radian dibanding OST-nya si Firsa Besari. Tapi dua-duanya sama-sama menyenangkan gitu. Bukan salah satunya jelek ya teman-teman, dua-duanya bagus, tapi gue lebih prefer yang satunya dibanding yang lainnya gitu. Oke? Kita lanjut ke kemampuan acting dari para pemainnya. Menurut gue ya teman-teman, acting para pemainnya itu sangat memuaskan gitu. Jadi ada satu semacam tanda kutip musim, bukan musim ya bilangnya. Setengah film pertama tuh memang karakternya si Rara gitu ya yang diperankan oleh Jessica Mila tuh digambarkan madesu. Jadi benar-benar wajahnya tuh datar, pasrah, bawaannya hela nafas doang gitu. Terus kayak diledekin dikit, dinyinyirin dikit, udah bodo amat dan lain sebagainya. Tapi begitu dia berhasil merubah diri dan lain sebagainya, setengah film ke belakang tuh ya masalah tetap datang, tapi wajahnya tuh jauh lebih ekspresif dibanding yang sebelum-sebelumnya. Itu yang luar biasa dari Jessica Mila ya. Terus juga gue mau guys bawain, kok kayaknya kasihan sekali ya Jessica Mila di tahun ini tuh dia mendapatkan peran di mana seakan-akan tuh dia adalah wanita yang membuat pacarnya marah gitu. Terbukti di film Bridezilla gitu ya, Rio Dewanto kan pas mau merit gitu berantem, udahlah gitu. Terus akhirnya si Jessica Mila yang minta maaf duluan gitu ya. Ini empowering women sekali ya, perempuannya yang minta maaf dulu. Jadi tidak selamanya cowok salah. Gak bercanda ya. Kalau gue sih tipe orang yang ya namanya konflik antar pasar ya, biasanya dua-duanya tuh ada miskomunikasi aja sih harus diomongin. Terus juga kayak di film ini, ya tadi gue bahasnya masih soal Jessica Mila, kayaknya tuh setelah minta maaf, dimaafkannya dengan mudah banget. Ya iyalah pacarnya Jessica Mila gitu, cantik wajahnya. Gak, itu bercandaan doang ya. Tapi ya gitu ya, film Indonesia yang diperankan oleh Jessica Mila yang gue tonton di tahun ini, seperti Bridezilla dan Imperfect, Jessica Milanya itu yang minta maaf dulu dan dimaafkannya dengan sangat mudah. Nah, yang mau gue guys bawahin lagi adalah aktingnya si Reza Radian. Menurut gue tuh saking keren ya aktingnya si Reza Radian ini ya. Ada satu adegan tuh kayak natural banget. Gue tuh sampai bertanya-tanya dan gue tanya ke nyokap gue pas nonton, selesai nonton bareng ya. Menurut mama tadi adegan yang bulu tangannya dicabut tuh acting atau beneran? Ah, itu mah acting, Kainer. Buktinya bulunya gak kecabut. Mama gak tahu aja, bulunya kan banyak banget. Kecabut satu mana ketahuan, kecabut yang daerah mananya gitu. Tapi kayak pas dibawakan adegannya tuh terlalu real gitu. Kayak gue bertanya-tanya, anjir ini tuh Reza tuh sakit beneran bulunya kecabut atau enggak? Kalau misalkan ada teman-teman yang dengerin podcast ini, tolong dong kasih jawaban menurut kalian gimana sih gitu. Ya bener kecabut, enggak lah itu pasti acting. Memang Reza Radian tuh sudah mumpuni dan jago acting gitu. Tapi ya kalau misalkan gini sih ya, kayaknya gue berasumsi gue harus ketemu orangnya langsung untuk cek Mas Reza yang kemarin acting beneran atau kecabut beneran atau enggak gitu. Terus nanti mana-mana lihat-lihat buktinya gitu. Oh iya daerah sini kayak ada sobekan dikit gitu. Itu gojoknya malah ngeledekin keadaan tubuh si Reza Radian yang luar biasa sekali. Gue kurang ajar, mohon maaf ya. Apalagi fans-fans Reza Radian ya, official Pilares. Oke. Ya tapi intinya itu ya, dua-dua actingnya luar biasa gitu. Pendukung-pendukung lainnya juga oke. Yang gue paling suka sih pas ada adegan Jessica Mila nangis-nangis. Itu gue, aduh, nyes banget gitu. Kayak, iya benar juga ya. Kadang kita sebegitu kejamnya ngehakimin keadaan tubuh orang lain, ngejudge gitu ya. Come on, gini. Walaupun untuk kesehatan dia, untuk supaya dia bisa bertahan hidup di lingkungan hidup yang saat ini sudah keras gitu, standarnya tinggi dan lain sebagainya. Tapi ya, saling mencintai tubuh satu sama lain tuh itu penting sih. Karena gue ngeliat si karakter Rara ini kasihan sih. Benar gak sih karakternya Rara? Jangan-jangan gue salah sebut lagi dari tadi. Semoga enggak ya teman-teman ya. Kalau salah mohon maaf nih karena gue agak ngantuk. Iya karena gue belakangan agak sibuk gitu ya. Dan liburan banyak ya. Gue lebih pentingin pacaran dulu lah dibanding review film ini. Ntar gue sampai googling deh ya. Iya bener Rara kok. Rara pacarnya Dika. Adiknya Lulu. Ibunya Debbie namanya. Oke lanjut lagi teman-teman. Nah sebentar lagi gue tutup deh. Udah mau habis kok. Tadi gue sampai mana sih? Sampai acting ya. Itu tadi soal si Reza Radian acting natural atau enggak. Joke-joke-nya bagus. Kritisnya lumayan dan lain sebagainya. Kita ke ini aja deh. Ke moral dulu deh sebelum ke beberapa fakta menarik. Gini ya teman-teman. Menurut gue ya. Film ini tuh memang ada beberapa adegan yang terkesan preachy ya. Jadi kayak preachy-nya itu masih bisa ditoleransi karena gue bingung gitu. Bagaimana caranya mengajarkan orang tidak terlalu menggurui banget kalau tidak digambarkan dari adegan yang ada gitu. Karena memang adegan yang ada tuh kayak antara dua tokoh nih. Yang satu tokohnya lagi down ya. Tapi yang satu tuh ya lebih bijak. Jadi yang lebih bijak ini harus kasih pesan-pesan dan lain sebagainya ke dia gitu. Terus apalagi ya teman-teman ya. Filmnya agak terasa ngebut ketika menuju akhir dan ya semuanya diselesaikan dengan sangat mudah. Jadi ya either memang film ini sesederhana itu atau mau memberikan sebuah pesan bahwa ya kalau misalkan ada masalah jangan ditambahin bikin ribet tapi dicari solusinya bareng-bareng dan komunikasi itu paling penting gitu. Saling maaf-maafan dan lain sebagainya lah. Oke? Dan ya pokoknya gue terima kasih banget ya sama Ernest Prakasa and the team. Film ini luar biasa ya. Dengan tagline-nya ubah insecure jadi bersyukur. Gue luar biasa banget, merasa luar biasa banget kreatif ya. Ada beberapa fakta menarik tadi kayak gue udah sebutin ya. Jadi ada anaknya Ernest Prakasa, dua-duanya main di sini. Ibu merahnya juga ya. Jadi ibu-ibu yang lagi di salon tapi ditinggal. Terus gue juga sangat seneng banget komedi yang dibawakan tuh tetap segernya dari Ernest Prakasa. Kritik sosial, kritik persatuan dan keberagaman di Indonesia. Sama terkait dengan Tionghoa sih yang gue gila ya gak habis-habis ya. Bisa gitu loh angpau. Kalau di trailer kan udah ada ya. Ini angpau gue bawain babi. Ya ini kan tapi ada orang meninggal gini-gini. Oh salah ya. Ini. Gue merindukan loh. Gue sangat menantikan ya di luar sana. Please deh bener teman-teman. Di Indonesia untuk tahun depannya 2020 semoga terjadi gitu. Kayak maksudnya kita tidak mengenal satu sama lain terlalu dalam. Tetapi kita bisa hidup saling berdampingan dan mengajarkan satu sama lain budaya kita gitu. Tanpa perlu dilakukan. Jadi kayak apa susahnya sih lu ajarin. Emang maksudnya sebut aja gitu. Jangan ada doktrinasi-doktrinasi lagi. Kayak gak boleh gini gak boleh gitu. Udah ya itu aja ya teman-teman ya. Tadi gue udah sebut. Fakta menarik kan ada anaknya. Fakta menarik lain si Reza Radian tadi kan udah bawain OST-nya sendiri. Sama katanya Jessica Mila naik 10 kilo demi dapat peran ini. Tapi dia bisa diet berhasil lagi dan lain sebagainya. Keren banget. Oke. Jangan lupa ditontonnya teman-teman. Mungkin ini memasuki minggu-minggu ke berapa tuh 19. Tambah 14 tuh kan 33, 1, 2. Oh, 2 Januari itu Kamis. Ya udah mau 3 minggu teman-teman. Tonton dulu deh teman-teman ya sebelum NKCTHI tayang gitu ya. Takutnya nanti dia menggeser euforia penonton film Indonesia gitu. Sama-sama, semoga sama-sama bagus ya. Maksudnya NKCTHI semoga bagus filmnya. Tapi bagi yang belum nonton Imperfect mending lu nonton sekarang gitu ya. Gua paksa kalian. Oke sekian dari gua Re. Pamit undur diri dulu, sampai jumpa di episode berikutnya ya. Jangan lupa untuk follow sosial medianya So Stupidly Genius di So Stupidly Genius ya, @SoStupidlyGenius di Instagramnya. Terus juga follow podcastnya di berbagai media seperti Spotify, Penyu FM, dan Anchor FM. Dicari aja So Stupidly Genius, oke? Okay? See you next time, bye-bye.